Anybody else needing translation in English? All good? Okay. Când eu eram copil, am primit de la un coleg de serviciu al mamei mele o carte cu povestiri din Biblie. Unele erau și ilustrate și acesta a fost pentru mine primul contact pe care l-am luat, de fapt, cu Biblia, cu Sfintele Scripturi. Copiii, în general, sunt atrași de istorii. Este greu să le spui copiilor concepte abstracte, învățături complexe, dar atunci când le spui istorie, atunci când le spui, când le vorbești despre personaje, cred că nu este numai atractiv lucrul acesta, dar este și mai ușor ca ei să rețină și în același timp să le stimulez imaginația. De aceea vă provoc, n-aș vrea să spun că vă sfătuiesc, pentru că sunt lucruri pe care le știți. Să încercați prin toate mijloacele să îi familiarizați pe copii cu Sfintele Scripturi. Dacă o veți face când sunt mici, o să vedeți că o să caute Biblia și atunci când vor fi mai mari. Și atunci când vor depăși nivelul povestirilor biblice și vor putea să priceapă, să înțeleagă conceptele mai complexe, principiile, poruncile Sfintelor Scripturi, vor avea o familiaritate necesară cu lucrurile acestea. M-am gândit pentru seara aceasta chiar să ne uităm împreună la un personaj din Vechiul Testament, un personaj din Sfintele Scripturi, tocmai pentru a accentua lecțiile de viață pe care le putem desprinde din experiența acestor oameni, din experiențele lor de viață. Și o să vedeți, este vorba în cele din urmă despre situații cu care noi toți ne confruntăm. Personajul la care mă refer este Iosif și întâmplarea de care mă voi folosi este redată în Cartea Geneza, capitolul 39, și vom citi începând cu versetul 6. Deci Geneza, capitolul 39, începând cu versetul 6. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat ca nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic în afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să împreuneze cu ea. Într-o zi, când intrase în casă să facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haine zicând: culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: vedeți, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci a vorbit astfel: robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. După ce a auzit cuvintele nevestei sale care îi zicea: iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. a luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițați împăratului, și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Un episod care, nu știu, în cultura contemporană ar fi foarte repede încadrat în categoria, situațiilor, neobișnuite. Neobișnuite nu pentru că nu există astfel de întâmplări, când apar situații de genul acesta și un om este confruntat cu o ispită, și mai ales în contextul actual în care senzualitatea este atât de exploatată și răspândită, nu e așa, nu mai este chiar neobișnuit. Neobișnuită este însă reacția lui Iosif. Neobișnuită este reacția lui Iosif. Iosif demonstrează aici virtuți pe care, nu-mi dau seama dacă lumea contemporană le mai apreciază măcar. Demonstrează aici virtuți care, îl pun într-o galerie selectă, dar destul de restrânsă de oameni. De altfel, nu întâmplător, Iosif este asociat cu Domnul Iisus Hristos. Atât prin faptul că este vândut de frați, vă aduceți aminte că acesta este modul în care Iosif ajunge, de fapt, în Egipt, este vândut de frații săi, dar este de asemenea asociat cu Domnul Iisus Hristos datorită curăției sale sufletești. Curăție care este demonstrată și în contextul acesta. Și am mai predicat pe tema aceasta, pe subiectul acesta. Titlul atunci a fost Fuga-i rușinoasă, dar nu-i păcătoasă. Și seria întreagă am pus-o sub titlul Un om curat într-o lume murdară. Un om curat într-o lume murdară. Îmi imaginez că toți care aveți copii vreți să creșteți niște copii curați. Vreți să creșteți niște copii cu suflete inocente. Copii care, în ciuda trendului, în ciuda modei, în ciuda lucrurilor care sunt populare, vor alege ceea ce, chiar dacă este disprețuit de mulți, chiar dacă uneori conduce la consecințe dramatice, așa cum a fost și în cazul lui Iosif, totuși vor face alegeri înțelepte, pentru că în cele din urmă, da, în cele din urmă, retribuția sau recompensa acestor alegeri nu vine doar prin ceea ce reușesc în lumea de aici, în lumea de acum, unde foarte ușor ar putea să fie considerați niște inadaptați, niște ciudați. Da? Dar să nu uităm că linia, da, finală este trasă de Dumnezeu. Să nu uităm că El este acela care va face judecata finală, și oricât de populare am fi pe pământ, oricât de populare am fi în lumea aceasta, nu este garanția că vom primi acea apreciere pe care nădăjduiesc, ne dorim ca creștini, și anume vino rob bun și credincios. Iosif este confruntat aici cu o ispită. Și nu este o ispită ușor de învins. Este o ispită ușor de învins. Și aș vrea să ne uităm la câteva lucruri care îl fac pe Iosif victorios în lupta aceasta. Tocmai pentru a ne însuși acele lucruri care s-ar putea să ne ajute și pe noi în lupta cu ispitele. Poate ați auzit de Oscar Wilde, un scriitor irlandez care a fost celebru nu doar pentru scrierile sale, dar și pentru comportamentul său scandalos. Și el spunea, pot să mă împotrivesc la orice, dar nu ispitei. Și el a zis, singurul mod de a scăpa de o ispită este să-i cedez. Din păcate, este o mentalitate foarte răspândită. Nu de puține ori am auzit oameni, frate, ispita a fost mai puternică decât mine. Și este un lucru adevărat. De multe ori, ispitele se dovedesc a fi suficient de puternice încât să ne afecteze în moduri destul de serioase. Când ne uităm la episodul acesta, cred că trebuie în primul rând să observăm un lucru, și anume, Iosif ajunsese la un punct al vieții sale în care, după ce a traversat faza aceea, când a fost vândut de frații lui, vă dați seama cât de traumatică a fost experiența aceea. Pentru că nu doar schimbarea culturală, schimbarea de mediu, nu, din casa tatălui său, unde era favorizat, unde era protejat, ajunge dintr-o dată rob, ajunge dintr-o dată vândut, dar mai ales lucrurile acestea să vină tocmai din partea fraților tăi. Și după ce trece prin această traumă, cum se spune, începe să simtă pământul sub picioare. Dacă până atunci au fost așa nisipuri mișcătoare, începe dintr-o dată să simtă că se întâmplă lucruri bune în viața lui. Este cumpărat de un slujitor al lui Faraon, un om cu influență. Acesta observă calitățile lui Iosif, se pare că Iosif era un bun administrator, se pare că Iosif dovedea integritatea caracterului, se pare că Iosif era isteț, știa cum să se poartă cu cei din jurul lui și câștigă simpatia. Iosif era de asemenea tânăr, era de asemenea atrăgător. Și în momentul în care totul pare a merge bine și totul pare, nu știu, a da cumva gustul succesului, apare acest incident. Și este un prim lucru asupra căruia ar fi bine să luăm aminte. Și anume, de fapt, când credem noi că suntem mai puternici, atunci, de fapt, ispitele încep să capete consistență mai mare. Încep să apară cu o tot mai mare intensitate. Asta nu înseamnă că atunci când ești afectat de situații de criză sau doborât de necazuri, nu ești ispitit. Nu înseamnă. Dar, de asemenea, se întâmplă că atunci când te crezi, nu știu, mai puternic, atunci s-ar putea să ignori punctele vulnerabile din viața ta. Și am mai spus lucrul acesta, dacă vă aduceți aminte, diavolului nu este nici jenă, nici teamă să se apropie și de obicei caută zonele vulnerabile, nu zonele unde noi ne credem puternici, ci zonele vulnerabile, tocmai acolo vine. Se întâmplă să vină la Iosif în forma aceasta, soția stăpânului său, și dacă ați urmărit pasajul, ați observat cu siguranță că ea vine cu insistență, versetul 10, măcar că ea vorbea când? În toate zilele, vorbea în toate zilele, propunerea era extrem de clară, era extrem de directă, și aceasta ne învață încă un lucru cu privire la ispită. Nu cedează la prima noastră împotrivire. Nu cedează la prima noastră împotrivire. De aceea să nu ne grăbim să sărbătorim prea repede. Observați cu câtă perseverență și cu câtă insistență vine la Iosif. Un alt aspect, cred eu, care trebuie reținut cu privire la ispitire, este complexitatea pe care o îmbracă. Nu toate ispitele sunt la fel, nu toți oamenii sunt ispitiți la fel. Sunt ispite de ordin material, sunt oameni care sunt preocupați de lucruri. Nu vreau să intru acum în tot ceea ce reprezintă lucrurile acestea, însă sunt oameni pe care poți să-i ademenești cu aur, poți să-i ademenești cu mașină. Știți că deja este intens circulată butada aceea, fiecare om are un preț. Trebuie să găsești doar moneda de schimb. Da? Deci să găsești ce anume îl interesează și cu ce anume poți să îl cumperi. Pentru alții, ispitele sunt, de o altă natură, țin de personalitate. Sunt oameni care vor putere, sunt oameni care vor influență, sunt oameni care vor popularitate, sunt oameni care vor să fie iubiți, acceptați, aplaudați de ceilalți. Sunt convins că știți că sunt oameni care vor și lucruri, vor și popularitate și putere și toate celelalte. Și anume le vor pe toate. Da? Și sunt și ispitele acestea senzuale și noi trăim într-o cultură a imaginii. Trăim într-o cultură în care senzualitatea astăzi este atașată aproape oricărui produs. Deja suntem ademeniți cu pachetele acestea. Nu mai este vorba numai despre, mașină. Ați văzut, dacă v-ați uitat la show-urile acestea de mașini, da? N-ați văzut inginerii de la GM pe lângă ele, n-ați văzut, da? Și dacă cumva ați crezut că tinerele acelea, da, îmbrăcate în uniformele acelea, lucrează ca inginer pe la GM, întrebați-le de curiozitate să vedeți pe unde e motorul mașinii. O să vedeți că nu pentru asta stau acolo, ci pentru că ele reprezintă deja o mentalitate. Ca să nu discriminez, da, mai avem și Nissan și Ford și celelalte. Da. Dar ați înțeles ideea. Lucrurile acestea vin într-un mod agresiv în viața noastră, vin într-un mod perseverent în viața noastră. Nu ne abandonează la prima împotrivire. Deci, până acum, ispita este comună tuturor oamenilor, nu toți oamenii sunt ispitiți la fel, diavolul atacă zonele care sunt cele mai vulnerabile în viața noastră, nu toate ispitele acționează direct, dar nicio discreție nu înseamnă mai puțină forță, ispita nu este un eveniment accidental, ci este de obicei un asediu, pur și simplu. Ar fi bine dacă ispita ar lovi odată și victoria noastră ar însemna un război câștigat. Dar de obicei nu se întâmplă așa. Și putem să observăm totuși la Iosif câteva lucruri și cred că aici sunt lecțiile pe care ar trebui să ni le însușim. Aș vrea să vă îndrept din nou atenția asupra versetului 10. Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, uitați-vă ce descriere a atitudinii sale avem în acest verset. El n-a voit. Știu că în limba engleză este doar el n-a ascultat. Cred că totuși este un verb care ține de voință. Și atenție, nu spune că el n-a putut. Spune că el n-a voit. El n-a voit. Și cred că aici este o înțelegere necesară cu privire la lupta împotriva ispitelor. Și anume, lupta pe care o ducem este în primul rând o luptă a voinței, nu a posibilităților, a putințelor. Când am fost în Israel, la un moment dat ne-am dus pe un munte. Este un munte deșertic, nu vezi vegetație, nu vezi nimic. Și acolo, într-o vale, era o mănăstire. Era o mănăstire și de la mănăstire erau mai multe chilii, erau mai multe încăperi solitare. Solitare, deci era mănăstirea și pe urmă la depărtare și din curiozitate am întrebat pe ghidul nostru, dar ce se întâmplă? Înțeleg mănăstirea, era într-un loc deșertic, dar ce se întâmplă cu celelalte? Și a fost interesant și apoi am citit despre fenomenul acesta. Creștinii și mai ales după anii 300, când creștinismul s-a răspândit, biserica a devenit o biserică nu doar acceptată în cadrul Imperiului Roman, dar încet, încet își fixa bine poziția în societate și interveniseră deja influențele politice și toate celelalte aspecte și în încreștinarea aceea adesea forțată a supușilor Imperiului, vă dați seama că a scăzut foarte mult calitatea vieții creștinilor. Și atunci unii creștini deranjați de acest lucru au hotărât să se retragă, să se retragă din mijlocul lumii, să se depărteze de orice ispită. Și au ajuns să formeze aceste mănăstiri, s-au adunat în aceste locuri cu scopul de a se ruga, cu scopul de a se proteja. Ce credeți că s-a întâmplat? De ce credeți că au apărut acele chilii solitare? Pentru că au descoperit că, da, oricât de departe ar sta ei de lume, chiar în mijlocul celor cu care se rugau, ispitele n-au dispărut. Și au crezut ei, sunt ceilalți. Și au fugit și mai departe, au zis, gata, nu mergem în grup, de acum ne retragem singuri. Și au ajuns la aceeași concluzie, nici în singurătate ispitirile nu dispar. De aceea ispitirile, lupta cu ispita nu ține de posibilități, în primul rând, ci ține de voință. Este primul teritoriu pe care se duce lupta aceasta cu ispita. De multe ori spun tinerilor, pentru că acesta este, Iosif este un personaj care merită să fie prezentat ca model de viață și mereu îl ofer. Mereu le spun, decizia lui Iosif de a nu ceda n-a fost luată atunci când soția lui Potifar era lângă el. Decizia lui Iosif a fost luată înainte. Este un lucru interesant. Știți că Iosif a avut o haină specială, o haină pe care tatăl lui i-a făcut-o, o haină pestriță. Se pare că era nu doar o haină care îi dădea distinție, dar era și o haină a fecioriei, a unui angajament al integrității pe care Iosif și l-ar fi luat. Ce au făcut frații lui când l-au prins atunci? Care a fost primul lucru pe care l-au făcut? L-au dezbrăcat de haina aceea. Da? I-au dezbrăcat haina, au dezbrăcat simbolul, dar n-au reușit să-l dezbrace de convingerea pe care și-a format-o, de hotărârea pe care a luat-o. Niciunul dintre noi nu va fi victorios în fața ispitei atunci când pe loc ia hotărârea, gata, nu... Sunt și situații de genul acesta când atunci pe loc trebuie să iei hotărârea aceea, dar de obicei, constatare din experiență proprie, ești mult mai puternic atunci când te-ai pregătit dinainte pentru scenariile acestea. Când este o angajare a voinței tale. Vă mai aduc aminte un episod în care este implicat un alt personaj care merită studiat și preluat drept model. Vi-l aduceți aminte pe Daniel? Daniel și Iosif, de asemenea, au foarte multe lucruri în comun. Când el împreună cu prietenii lui au fost aduși în fața împăratului care cerea ca toată lumea să-i se închine. Și ei au spus, nu, noi nu o să facem lucrul acesta. Și apoi au fost aduși în fața unui cuptor încins. Și prietenii lui Daniel au spus, noi nu ne vom închina, chiar dacă ne vei arunca. Și chiar dacă nu vom fi salvați, noi tot nu vom face lucrul. Nu vom face lucrul acesta. Vă dați seama ce determinare și ce hotărâre au demonstrat tinerii aceștia. De cele mai multe ori, vulnerabilitatea noastră apare pentru că noi nu ne exersăm voința suficient. Noi de multe ori la biserică ascultăm și îmi place să cred că Duhul lui Dumnezeu, pentru că nu este vorba de cuvintele mele sau cuvintele oricui ar predica, dacă este ceva cu adevărat semnificativ, ceva care să aibă impact asupra vieților noastre, eu cred că este doar ceea ce vine din partea lui Dumnezeu. Și eu sunt convins că Duhul lui Dumnezeu vine de foarte multe ori în viața noastră și fie vine cu o mustrare, fie vine cu o încurajare, fie vine cu o atenționare. Și uneori răspundem, domne, uite, bine a zis, măi, uite și eu fac lucrul acesta, dar îmi place așa, mai uneori mă mai uit în jurul meu și simt așa invidie când văd ce are altul, când văd cum o duce altul, dar uite, de astăzi înainte, gata, mă opresc, nu o să mai invidiez pe nimeni. Da? Și pe bancă aici, hotărârea e ușor de luat și e ușor de menținut și în parcare. Da? Și mai tragi de ea și o menții și până când ajungi în parcare. Dar dacă ești unul căruia îi plac mașinile, da? Și nu vreau să intru iar în... ce să fac dacă trăim în Detroit? Numai astea sunt exemplele cele mai la îndemână. Dar înțelegeți, și trece o altă mașină care ție ți se pare mai lucioasă, mai nouă, mai de ultimă generație. Nu, Tesla 3 acum este marea atracție. Dacă ar trece una pe acolo, imediat... Păi, asta, auzi, 250 de kilometri cu o singură încărcare a bateriei. Și nu ți-ai exersat voința. Și ai lăsat gândurile și ai lăsat din nou inima. Și este un exemplu, v-ați dat seama, e un exemplu până la urmă, nu chiar atât de ofensiv, dar ca principiu, voința trebuie exersată. Nu știu cum stați dumneavoastră la capitolul acesta, însă încă am multe lupte și încă multe bătălii de dus. Aspectul disciplinei, care este de asemenea o exersare a voinței. Mi-aduc aminte că au fost perioade în viața mea când, nu știu de ce, reușeam să mă mobilizez mult mai bine. Nu mai știu cu cine depănam amintiri și spuneam că alergam o medie de 24 de kilometri pe zi când făceam sport. Nu mă pot mobiliza nici măcar pentru 2000 și alea le transpir înainte de a le face. Da? Exersarea voinței este foarte, foarte importantă. Un alt lucru pe care îl observăm la Iosif, uitați-vă ce răspuns dă Iosif. El spune, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta, nu mi-a oprit nimic în afară de tine pentru că ești nevastă. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iosif, în primul rând, știe cine este. știe cine este, își dă seama cine este. Îi spune, ei, soțul tău, stăpânul meu, este stăpânul meu. Da? Mi-a dat foarte multă libertate, mi-a oferit atâtea privilegii, însă rămâne totuși o diferență substanțială, o diferență majoră între noi. El este stăpânul meu și soțul tău, ceea ce înseamnă că tu ești soția lui. Ești soția lui. Avem un exemplu de data aceasta negativ și contrastul cred că ne ajută să învățăm mai bine cum stau lucrurile. Vă aduceți aminte de David? Când David a stat în fața ispitei, a uitat cine este. A uitat că el este împăratul lui Israel. A uitat că el este împăratul lui Israel, dar nu este stăpânul tuturor, nu este proprietarul tuturor. Da? A uitat că el este psalmistul Domnului. A uitat că el era cel care conducea adesea poporul Domnului în închinare. Cred că diavolul adesea vine și, nu știu, reușește să creeze această amnezie, chiar și temporară. De fapt, cred că este parte din mecanismul cu care lucrează. Pentru început ne face să uităm cine suntem. Ne face să uităm ce responsabilități avem. Ne face să uităm ce consecințe au acțiunile noastre. Și după ce am săvârșit păcatul, ne le amintește pe toate. Și are și atunci un plan când ne le amintește pe toate. Știți de ce ne le amintește? Nu ni le amintește pentru a ne pocăi de ele. Ne amintește pentru a ne determina să ascundem urmele. Exact cum a făcut cu David. I-a adus aminte lui David și cine este, i-a adus aminte lui David și ce rău a făcut, i-a adus aminte lui David și ce consecințe au acțiunile lui. Și l-a îndemnat să ascundă totul. Și dintr-un păcat a ajuns la alt păcat și la alt păcat. Niciunul dintre noi nu este imun în fața acestui proces. Cu toții suntem pândiți, cu toții suntem asaltați și în același mod. Ne face să uităm cine suntem, ne face să uităm cine suntem, copiii lui Dumnezeu, ne face să uităm că suntem soți, că suntem soții, că suntem părinți, ne face să uităm care sunt consecințele acțiunilor noastre și pentru un moment de plăcere atâția își periclitează situația familiei, își uită de copiilor. Câte lucruri nu se întâmplă în lumea aceasta și doar auziți foarte bine și știți foarte bine. Păi am fost ispitit. Da, toți suntem ispitiți. Dar asta nu este o licență, nu este o aprobare pentru a ceda în fața ispitei. Iosif știe cine este, știe ce responsabilități are, dar mai ales știe și cine vede. Câte lucruri nu facem atunci când credem că nu ne observă nimeni. Da. Și Iosif zice, cum aș putea să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Tu poate ai trimis slujitori în altă parte, poate le-ai dat de lucru prin curte și prin alte părți. Poate că stăpânul nu este aici, dar este un ochi care vede totul. Și mai ales vede dincolo de acțiuni, este cel care vede în inimi. Iată așadar câteva lucruri asupra cărora este bine să medităm. Este bine să medităm în ce ne privește pe noi, este bine să ne gândim cum să le punem înaintea copiilor noștri. Acum copiii noștri sunt ispitiți de o bomboană, sunt ispitiți de, eu știu, o jucărie, sunt ispitiți de telefon, de un iPad, dar nu uitați, ei cresc și ajung și ei la 10 ani, și au colegi care pe iPad văd tot felul de lucruri și ajung mai târziu să aibă ei înșiși acces la alte lucruri și încep să-și deschidă ochii către lume și ispitele se vor diversifica. Nu vom putea să-i punem sub un glob, fie el și de sticlă. Nu vom putea să-i legăm la ochi și să-i ducem de mână până la școală și să-i legăm la ochi și să-i aducem de la școală înapoi. Nu vom putea să facem lucrurile acestea. Însă cred că ușor, ușor putem să-i antrenăm. Ușor, ușor putem să-i pregătim. Ușor, ușor putem să-i învățăm că doar pentru că ne sunt accesibile nu înseamnă că toate lucrurile ne sunt de folos. Doar pentru că ne sunt accesibile. Trăim în această cultură care este o cultură a îndreptățirii, entitlement culture, entitlement. Și generația mea este parte care deja a fost injectată cu acest virus. Și noi credem că toate lucrurile ni se cuvin. Pentru că suntem mai deștepți, că suntem mai bine pregătiți decât părinții noștri, că da, și le vrem mai ușor, le vrem când ni le dorim și fără costuri prea mari. Cred că pentru disciplina copilului este bine ca copilul să aibă interdicții. Este bine ca copilul să aibă limite. Este bine ca copilul să înțeleagă că trecerea limitelor are consecințe. Este bine. Dar nu sunt adeptul pedagogiei permisive, fără nicio limită, tot timpul, ca nu cumva personalitatea lui. Dacă este cineva interesat, poate că am mai menționat cartea aceasta, citiți Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Nu știu dacă este în limba română, este cu siguranță în limba engleză. Este un psiholog care a supraviețuit 3 lagăre de concentrare. Și a supraviețuit și pe urmă a scris o carte și mai multe cărți și a ajutat pe foarte mulți oameni. Și personalitatea lui și starea lui emoțională n-a avut atât de suferit cum vor unii să ne facă să credem că dacă îi pui copilului limite și interdicții, gata, afectez dezvoltarea emoțională și personalitatea. Nu. Eu am crescut știind ce înseamnă cureaua, știind ce înseamnă vine tata de la servici, dar nu zic că astea sunt metodele care trebuie aplicate tuturor. Da, și îmi place să cred despre mine că nu sunt cu handicapuri emoționale sau cu probleme de personalitate. Dar sunt, distingeți tiparele acestea în viața lui Iosif. Iosif a știut unde sunt limitele. A știut că a trece limitele se lasă cu consecințe. Și consecințele nu sunt totdeauna imediate. Este uneori mai bine să le plătești pe cele imediate decât pe cele veșnice. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute să creștem împreună. Nu doar să ne creștem copiii, ci să creștem împreună, pentru că în fața ispitelor toți avem nevoie de mobilizare și avem nevoie de victorie. Mulțumesc celor care cu răbdare ați ascultat în limba română mesajul acesta. Thank you so much, thank you so much. It makes me appreciate you even more for having the patience to listen to this message in 2 languages at one time. You know, so it makes you bilingual in an instant. You know, thank you so much. And I promise you, if God will allow it, next year we'll make sure we'll preach in English and we'll give headphones to the rest of Romanians. So just to make it fair, okay? God bless you. God bless you. Let's all stand in closing prayer.